Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 22. august, slijede vijesti. Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države započele najveću zajedničku vojnu vježbu posljednjih nekoliko godina s ciljem pojačavanja odbrambenog stava protiv prijetnji Sjeverne Koreje nuklearnim oružjem. Ruske snage nastavile su gađati ciljeve u istočnoj i južnoj Ukrajini, dok je predsjednik Volodimir Zelenski ponovio upozorenje da Moskva možda priprema ozbiljnije napade uoči 31. godišnjice ukrajinske nezavisnosti. Šef europske diplomatije Josep Borrell izjavio je da je odgovor Irana na posljednji prijedlog Europske unije o nuklearnom sporazumu sa Sjedinjenim Državama razuman. Najmanje 20 ljudi poginulo u poplavama u centralnom Afganistanu tokom protekla dva dana, dok su obilne kiše uništile hiljade domova. Serveri vlade Crne Gore na meti sajber napada, stručnjaci rade na utvrđivanju štete. U Bosni i Hercegovini 560 osoba zaraženo koronavirusom, 16 preminulo od posljedica tog virusa. Vrijeme sutra pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Dnevna temperatura od 17 do 30 stepeni. A u emisiji saznajte više o posljedicama suše po poljoprivredu u BiH, zbog čega poljoprivrednici traže da vlasti proglase stanje elementarne nepogode. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH, Nedžad Bićo.
Ako se ljudi ne obeštete, znači on nema više sredstava da uradi jesenju sjetvu iz jednog prostog razloga. A razlog je jer je on sve što imao uložio u proljetnu sjetvu.
A u našim današnjim temama možete između ostalog čuti i o tome da je najrealnija opcija formiranje nove crnogorske vlade nakon izglasavanja nepovjerenja vladi premijera Dritana Abazovića, kaže aktivista i kolumnista Stefan Đukić.
Iako je sada jako teško da se dogovore, da i dalje svi oni na neki način bježe od izbora i da će doći do neke varijante koje će, neće biti zadovoljni, ali će moći nekako da se pokriju pred svojim biračima.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše priče.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon izglasavanja nepovjerenja crnogorskoj vladi premijera Dritana Abazovića, najrealnija opcija je formiranje nove vlade. Iako sve kombinacije koje su na stolu trenutno izgledaju teško, gotovo nemoguće ostvarive, kaže za Radio Slobodna Evropa aktivista i kolumnista Stefan Đukić. U razgovoru sa Predragom Tomovićem, Đukić ocjenjuje da su izbori najmanje realna opcija, jer u ovom trenutku ne odgovaraju ni jednom od ključnih političkih subjekata. On smatra da je nerealno i očekivati formiranje nove stare većine, koju bi tvorili pobjednici izbora iz augusta 2020. godine.
Gospodine Đukiću, šta je po vama realnije? Da li su to izbori ili treća vlada? Ako je treća vlada, kakva bi ona mogla da izgleda? Prosto, šta mislite, koja je opcija najrealnija od onih koje već cirkulišu?
Nesumnjivo je da je realnije da se napravi neka nova vlada, koliko god to teško bilo i sada djeluje apsolutno zapravo i nevjerovatno. Ali ako nas je nešto naučilo prethodno iskustvo koje je dovelo do situacije u kojoj smo, je da partije, oličene uglavnom u njihovim liderima, se ponašaju prilično sebično i gledaju samo taj svoj uski partijski interes, niko ne gleda ni jedan korak dalje od njega, ni jedan korak iznad njega, čak i ako povuku neki potez koji djeluje na izgled državnički, u njemu je uvijek sadržana potreba da iz toga profitira partija. Tako da vjerujem da, iako je sada jako teško da se dogovore, da i dalje svi oni na neki način bježe od izbora i da će doći do neke varijante kojom će neće biti zadovoljni, ali će moći nekako da se pokriju pred svojim biračima, jer trenutno je došlo do toga da i partije same moraju da biraju najmanje loše rješenje po njih.
Kada govorimo o najmanje lošem rješenju po partije i kada izanaliziramo sve ove opcije koje cirkulišu, koliko je po vama, recimo, realna opcija, da kažem, obnavljanja stare većine, one većine koju bi tvorili demokrate, DF i URA, koliko je ta, recimo, opcija realna? Da li je ona možda i najrealnija od svih?
Nisam siguran koliko je ta opcija trenutno realna, iako ona ima najviše predizbornog legitimiteta. Treba se podsjetiti da smo mi dalje u legitimitetu biračkom od 2020. godine, odnosno ono što se tada obećavalo biračima. S jedne strane, neprirodna je bilo kakva koalicija tih partija sa ovima sa druge strane, DPS-om, SD-om, SDP-om. I za jedne i za druge birače im je bilo obećano da do toga neće doći. Ali, s obzirom na pomjeranja u rejtinzima partija, na plediranju na isto biračko tijelo i na tom glumljenju neke čistote ko jeste, ko nije sa DPS-om i sa ostalima, mislim da to trenutno nije realno, da se svima njima više isplati da ne idu jedni s drugima, odnosno da se prosto ne mogu dogovoriti, a pored same nemogućnosti dogovora, ja mislim da najviše igraju tu neke lične sujete, smjenjivanje ovamo su Jura glasala za smjenu Alekse Bečića za šefa parlamenta, ovi su sada to vratili Abazoviću smjenjujući njega kao premijera, tako da mislim da njih prije svega nažalost zaustavljaju te lične sujete i razmišljanje da pokušavaju da napadnu isto biračko tijelo koje se malo povećalo, odnosno više im je glasova dostupno u odnosu na period iz 2020. godine.
Čuli ste aktivistu i kolumnistu Stefana Đukića u razgovoru sa Predragom Tomovićem.
slobodnaevropa.org.
Više od 60 vjerskih lidera i liderica iz tri vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini 6 godina uči o načinima sprečavanja nasilja nad ženama, ali nasilja uopšte. Edukacije vjerskih službenika podrazumijevaju rad s centrima za socijalni rad, mentalno zdravlje i drugim organizacijama civilnog društva te sigurnim kućama. U lokalnim zajednicama u okvirima vjerskih okupljanja prenose znanja koja imaju, pokreću diskusije i propituju ustaljene obrasce. Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova u BiH iz 2021. svaka treća žena je žrtva nasilja, a svaka druga starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja. O tome više u temi Melihe Kešmer i Dženane Karabegović.
Za Marka Vidovića, sveštenika u Prijedoru, projekt je prilika da znanje o prevenciji nasilja osim članovima vjerske zajednice podijeli i sa djecom kroz vjeroučiteljski posao. Župnik Vidović radi u 16 škola gdje katoličkom vjeronauku uči djecu, njih tek po jedno ili dvoje na širem području Prijedora. Projektu osnaživanja vjerskih lidera u prevenciji nasilja priključio se svjestan da žene u BiH često godinama trpe nasilje.
Neke sam stvari naučio, prevencija nasilja, ne samo nad ženama, nego smo mi spominjali u školama, jer mi radimo i u školama. Ima stvari gdje mi, ono, znate, svi skočimo na noge, taj zlostavlja, taj napada, ovako, onako, a vjerojatno ima nekad, recimo, u razredu, potajno i podršku od nekih, nego nešto sam naučio, ajmo stvarati takvu atmosferu da se neko ne ohrabri, da on nekog maltretira, da neko u razredu, recimo, koči i kaže, pa kako to nije stid, pa ti pričaš glupost i tako dalje, dakle da na taj način se vrši prevencija.
Načelo vjere i jasna filozofija islama motivisala je imama Isanskog mosta Salema Hurića da se aktivnije uključi u prevenciju svih oblika nasilja.
Samo meni je zaista taj projekat na neki način dosta otvorio oči, dosta sam naučio, dosta toga ona još se ima naučiti. Naravno, kada se sve to što se nauči na neki način implementira ondje gdje se treba implementirati, mislim da će rezultati biti vidljivi.
Projektu započetom 2016. najprije su se priključila dva imama iz Sanskog mosta s organizacijom Centra za implementaciju mira, kaže predstavnica centra Nađa Hasanović.
Znamo koliki utjecaj imaju vjerske zajednice i ljudi koji vode vjerske zajednice, a pogotovo kad se radi o manjim sredinama, mada ne treba generalizirati. Tako da je došla ideja da bismo radili upravo s tim zajednicama kako bi oni ojačali svoju ulogu u prevenciji nasilja.
Edukacije vjerskih službenika podrazumijevaju rad s centrima za socijalni rad, mentalno zdravlje i drugim organizacijama civilnog društva, sigurnim kućama kako bi se najprije sagledala ozbiljnost problema, navodi Hasanović. Zadaća vjerskih lidera je da u svojim lokalnim zajednicama u okvirima vjerskih okupljanja promovišu poruke i prenose znanja koja imaju, pokreću diskusije i propituju ustaljene obrasce. Mirna vjerska zajednica protojereja Nevena Marinkovića u mjestu Koprivna u opštini Luka na zapadu BiH je svakodnevna zadaća. Zato se, kaže, priključio projektu i svakodnevno primjenjuje naučeno.
Smatram da trebamo podržati svaki oblik komunikacije na bilo koje teme, a pogotovo kad je tema nasilja, jer toga ima i u porodicama, ima u zajednici. Alkohol je veliki problem u mnogim zajednicama, kocka je problem u mnogim zajednicama, a tu se rađa nasilje i svega toga.
Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova u BiH iz 2021. svaka treća žena u Bosni i Hercegovini je žrtva nasilja, a svaka druga starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva Meliha Kešmeri, Dženana Karabegović.
Suša je desetkovala poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini. Prema podacima udruženja koja okupljaju poljoprivrednike, na pojedinim parcelama štete iznose i do 100%. Poljoprivredni proizvođači traže da vlasti proglase stanje elementarne nepogode kao osnov za obeštećenje, bez čega se dovodi u pitanje jesenja sjetva. A više je saznao Mirsad Behram.
Trenutno stanje u poljoprivredi je teško, jer je suša izazvala katastrofu. Sve što su se ljudi na terenu nadali da će dobro proći, izjelovilo se, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH, Nedžad Bićo.
Suša je, evo, konkretno, kukuruz silažnji, kukuruz travne smjese, desetkovala. Imate šteta na parcelama gdje je to i do 100% uništeno. Ali prosječno je preko 50% sigurno. Evo sad i soja pomalo stradava i tako dalje.
Bićo naglašava kako se očekuje da će prinosi biti umanjeni preko 50%, što će lančano, zbog manje silažnog kukuruza, u opasnost dovesti i farme, odnosno stočni fond. Direktor klastera zadruga Agroneretva iz Mostara, Dragi Žujo, ističe da je suša.
I u voću i u povrću stvarno utjecala, pa slobodno možemo reći, i do 50% su prinosi umanjeni, a svakako i kvalitet samih proizvoda.
Profesor na Agromediteranskom fakultetu u Mostaru, Ahmed Džubur, objašnjava kako je bilo nekoliko mjeseci izuzetno sušnog perioda sa više ozbiljnih toplotnih valova koji su negativno djelovali na biljke.
Tako da gubimo ne samo vrlo ozbiljne količine prinosa, već se radi i o znatno lošijoj kvaliteti plodova, normalno u onim dijelovima gdje nemamo instalirane sisteme za natapanje.
Poljoprivredni proizvođači i stručnjaci smatraju kako su sada na potezu vlasti. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH, Nedžad Bićo, podsjeća da su još prošle sedmice sa nivoa BiH poljoprivrednici zatražili proglašenje elementarne nepogode, što je uslov da proizvođači budu obeštećeni.
Ako se ljudi ne obeštete, znači on nema više sredstava da uradi jesenju sjetvu iz jednog prostog razloga. A razlog je jer je on sve što ima uložio u proljetnu sjetvu. Znači po skupim cijenama je kupovao i mineralna gnojiva i sjemena i skupo gorivo plaćao i sve ostalo, da mu to sad suša uništila, znači on niti sad ima niti novac niti robu.
Profesor Ahmed Džubur, koji je i predsjednik Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u parlamentu Federacije BiH, kaže da ovogodišnji poticaj iz budžeta jesu rekordni u iznosu od 106 miliona maraka. Međutim, imajući u vidu i proljetne mrazeve pa suše,
mislim da će se trebati federalna vlada i federalno ministarstvo poljoprivrede da iznađe dodatne načine i dodatna sredstva da se utiče na ovako vrlo, vrlo ozbiljnu i nepredviđenu situaciju.
I dok struka upozorava kako je podrška poljoprivredi potrebna i iz razloga što će gubici u poljoprivredi uticati i na cijene proizvoda, u Federalnom udruženju poljoprivrednika ističu i da poljoprivredni proizvođači ne učestvuju u kreiranju cijena na BiH tržištu, ali ni država, pošto je BiH ovisnik o uvozu. Nedžad Bićo.
Jer mi trenutno ni 30% potreba ove države ne proizvodimo, sve se svodi na uvoz. Dakle, ti ljudi koji to rade, oni diktiraju i cijenu, i tržište, i sve ostalo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Poljoprivrednici iz Republike Srpske i Brčko distrikta imaće mogućnost kupovine poljoprivredne mehanizacije sa učešćem 30% vlastitih sredstava. Preostalih 70% bespovratnih sredstava osigurala je vlada Mađarske. Ovo je prva faza podrške poljoprivredi u Republici Srpskoj, koju je tokom posjete Banja Luci u novembru prošle godine obećao mađarski premijer Viktor Orban. O tome više Zoran Matkić.
Ukupan iznos bespovratne pomoći koju će mađarska vlada izdvojiti za podršku poljoprivrednicima u Republici Srpskoj, a također i onima u Brčko distriktu, je blizu 28 milijuna eura. Prvi uvjet za dobivanje bespovratnih sredstava je da nabavljena mehanizacija bude mađarskih proizvođača. Cijeli projekat implementira Fondacija za održivi razvoj Progresus. Direktorica fondacije Andreja Jaglica.
Dalje uslovi su da se poljoprivrednici, dakle i fizička i pravna lica mogu da se prijave. Dalje uslovi da su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava Republike Srpske i Brčko distrikta, da im je zemljište na teritoriji Brčko distrikta i Republike Srpske, da se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Dakle, ukoliko i nisu upisani u neki od tih registara, postoje pravna lica koja imaju rješenje o registraciji osnovnu djelatnost poljoprivredne proizvodnje. I to su osnovni uslovi.
U Fondaciji Progresus drže da će novca biti dovoljno za sve zainteresirane poljoprivrednike,
Mi bismo bili jako srećni da imamo puno poljoprivrednika koji će aplicirati, a u najkraćem mogu vam reći samo ukoliko potrošimo sredstva, mi ćemo tražiti još sredstava.
Predstojnik odjela za poljoprivredu u vladi Brčko distrikta Milenko Ninković kaže da Brčko distrikt iz svog proračuna izdvaja značajna sredstva za razvoj poljoprivrede.
Ovo će biti jedan dodatni stimulans, odnosno dodatna stimulacija poljoprivrednim proizvođačima da mogu, da tako kažem, ostvariti jako velike subvencije prilikom nabavke poljoprivrednih mašina i priključaka.
Brčanski poljoprivrednici kažu da ovakvu značajnu pomoć za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije do sada nisu imali. Rajko Đukić i Mustafa Husko.
Izuzetno nešto dobro i da Bog da ima takije još mađarski, da ja mislim ova jedna mađarska ne može nama ni pomoć.
Ja se zahvaljujem Mađarskoj po ovoj pomoći. To je za nas nešto veliko, pošto smo mi slabije mehanizacije, slabog džepa. Koliko nam god neko pomogne, dobro je došlo.
Pojedinačni iznos bespovratnih sredstava po jednom aplikantu se kreće od 2500 do 25.000 eura. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Iako su klimatski uslovi isti, različiti su prinosi kod pčelara i kod vinogradara. Još jedna slaba godina za pčelare, pogotovo za one koji su pčelarili u nižim dijelovima Hercegovine, dok vinogradari kažu da je izuzetna godina i da će i ove proizvesti vrhunska vina. Oni su svoje proizvode predstavili ovih dana u okviru tradicionalne manifestacije Dani meda i vina, o čemu u prilogu Nebojše Kolaka.
Zna se izuzetan kvalitet hercegovačkog meda, ali prinos zavisi od medonosnih biljaka. Kako kažu pčelari, ne mogu se pohvaliti ovom godinom koja klimatski nije odgovarala medonosnim ljekovitim biljkama. Ljuban Čičković, pčelar.
Pa da je bilo dobro, baš i nije, ali opet moramo biti zadovoljni. Bilo je bolje nego prethodne nekolike godine, tako da moramo biti zadovoljni, ali naravno uvijek može bolje i nadamo se da će iduće sezone biti sve uspješnije.
Slobodan Barzu, pčelar.
Tačno tako, znači kod nas ovdje primarno u Trebinju, oko Trebinje naš prostor, ovdje Bobani, prinosi, ne kažemo, te proljećni oko žalfije su bili stvarno relativno slabiji. Ali sada se nadam nekom boljem prinosu samo jesenje, ne bilo sta kiše i tako dalje, mada opet imate primjere kao na primjer Gacko i šire gore, šira Hercegovina, gdje su imali ljudi ono, mjesta do mjesta, imali su bolje prinos, tako da opet što ste malo prirekli sve to zavisi, od sve utiče na prinos samog meda ove godine, ne samo ove nego inače.
Ipak pčelari imaju određenu količinu meda, pogotovo u odnosu na prethodne godine kada su za vrijeme koronavirusa prodali sve zalihe. Tada ljudi nisu pitali za cijenu, a ona iznosila 25 konvertibilnih maraka po jednoj tegli. Slobodan Barzut.
Pa velika stvarno, baš velika količina svi zalihe, još su manje više svi pčelari ljudi imali. Je išlo se ljudi, bilo naravno u strahu i tako dalje. A pčelni med je poznat kao ljekoviti prinaran za zdravlje svakog čovjeka i onda ste se neke zalike su se trošile i sad je došao neki period, sve te neke količine meda što ljudi imaju ne prodaju naravno na veliko, nego čuvaju, prodaju što kažemo na manje, naravno samim time cijene meda rastu.
Nikola Barsut.
Da, jeste istina, to je proizvod koji je bukvalno razgrabio se ono, u mjesec dana prošle godine. Ostali smo svi bez meda, bukvalno ga nije bilo uopšte. Čak ono, za najužu familiju nismo imali da ponudimo meda.
Sa druge strane, vinogradari su izuzetno zadovoljni ističući da će ovogodišnja berba biti izvrsna, pa će dobiti odlično grožđe za još bolja vina. Inače, pčelari i vinari su predstavili svoje proizvode u okviru tradicionalne manifestacije Dani meda i vina. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ruske snage nastavile su gađati ciljeve u istočnoj i južnoj Ukrajini. Ukrajinski generalštab je u svom dnevnom ažuriranju 22. augusta naveo da je u istočnoj regiji Bakhmut vatra iz ruske artiljerije i višecijevnih raketnih sistema izazvala štetu u tri naselja. Ruske snage koncentrišu napore na uspostavljanju pune kontrole nad teritorijama istočnih oblasti Luganska i Donjecka, zadržavajući zauzete oblasti grada Hersona i dijelove oblasti Harkiv, Zaporižje i Mikolajev. Grad Nikopolj, koji se nalazi preko rijeke rijeke Dnjepar od nuklearne elektrane Zaporižje granatiran je u 5 navrata tokom noći, napisao je regionalni guverner Valentin Rezinčenko 21. augusta. On je rekao da je 25 artiljerijskih granata pogodilo grad izazvavši požar u industrijskom objektu, isključivši struju za 3000 stanovnika. Borbe u blizini Zaporižje i raketni napad na grad Voznesensk na jugu zemlje, nedaleko od druge najveće atomske elektrane Ukrajine, izazvali su strah od nuklearne nesreće. 21. augusta američki predsjednik Joe Biden, britanski premijer Boris Johnson, njemački kancelar Olaf Scholz i francuski predsjednik Emmanuel Macron održali su telefonski razgovor naglašavajući važnost osiguravanja sigurnosti nuklearnih instalacija, naglašavajući pritom svoju stalnu posvećenost Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je na oprez rekavši da bi Moskva mogla pokušati nešto posebno ružno uoči 24. augusta kada se obilježava Dan nezavisnosti Ukrajine, kao i pola godine od kako je Rusija pokrenula svoju invaziju na ovu zemlju.
Dnevno.et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posle eksplozije i drugih ukrajinskih napada na Krimu, Rusi sve više osjećaju realnost rata, dok naneta šteta na strateški i simbolički važnoj teritoriji stavlja Kremlj pod politički pritisak. Istovremeno nacionalisti i pobornici rata pojačali su kritike ruskog vojnog rukovodstva i Kremlja zbog loše pripremljenosti, velikog broja žrtava među vojnicima i spore ofanzive, pišu svjetski mediji. Ukrajinski napadi na Krimu naneli su niz poniženja čuvenoj ruskoj crnomorskoj floti, ocenjuje BBC. Međutim, napadima su eksplozije u vazduhoplovnoj bazi Saki 9. augusta i potapanje glavnog broda flote, raketne krstarice Moskva u aprilu, što je, kako ukazuje BBC, bio veliki simbolični vojni udarac. Skoro 6 mjeseci od početka rata u Ukrajini, Kremlj invaziju i dalje naziva specijalna vojna operacija, dok pokušava da održi osjećaj normalnosti, ali serija ukrajinskih napada na Krimu dovodi u pitanje taj narativ, piše New York Times. Sa povećanjem ukrajinskih napada na strateški i simbolički važnoj teritoriji, pričinjena šteta počinje da stavlja Kremlj pod politički pritisak, ukazuje taj list. Kako su prizori protiv vazdušne paljbe na Krimu zasuli društvene medije, osjećaj realnosti rata sve očigledniji Rusima, od kojih su mnogi prihvatili tvrdnje Kremlja da specijalna vojna operacija ide glatko i po planu. Rusija i dalje ima vojnu nadmoć i nedavni napadi na Krimu nisu rezultirali teritorijalnim dobitkom Ukrajine, ali su, podvlači New York Times, izgleda zadali psihološki udarac Rusiji, potkopavajući prethodnu percepciju ruske nepobedivosti na Krimu, koji je više od ključne vojne baze. Nacionalisti i zagovornici rata sve više kritikuju Kremlj zbog neuspeha i pogrešnih koraka ruskih snaga u ratu u Ukrajini, ističe Wall Street Journal, ukazujući da je njihov narativ u suprotnosti sa verzijom Kremlja. Kritičari koji generalno podržavaju rusku kampanju u Ukrajini ne samo što sukob nazivaju ratom, a ne specijalnom vojnom operacijom kako zahteva Kremlj, nego se izruguju nejasnim saopštenjima Ruskog ministarstva odbrane i tvrde da rat ne ide po planu kako tvrde vlasti, krive Putinovu vladu za neadekvatnu pripremu za rat, nepotrebno visoku stopu žrtava i spor tempo ofanzive. Društvena mreža Telegram jedan je od retkih informacionih prostora lako dostupnih Rusima koji nudi drugačije poglede na rat od zvanične verzije. Navodi Wall Street Journal, ukazujući da ruski državni mediji retko dozvoljavaju bilo kakvo priznanje slabosti ruske vojske. Kritike koje upućuju pristalice rata pojačane su prošlog mjeseca pošto je značajno usporena ruska ofanziva u Donbasu, ukazuje list, dodajući da ruska vlada izgleda jedino toleriše kritike proratnih blogera koji nisu cenzurisani uprkos novom zakonu koji zabranjuje svako diskreditovanje ruskih oružanih snaga. Sa druge strane, analitičari kažu da bi glasovi koji traže od Kremlja da bude agresivni u Ukrajini mogli da polože osnovu za mobilizaciju, što je Putin do sada izbjegavao.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Jana i njena majka Natalija Stefanenko ostale su bez nogu u ruskom raketnom napadu na željezničku stanicu Kramatorsk u ukrajinskoj regiji Donjeck 8. aprila. Sada obje uče da hodaju na protezama u rehabilitacijskom centru u Sjedinjenim Američkim Državama. Priču o njima priredila je Dženana Halimović.
Bravo. Majka i kćerka Jana i Natalija Stefanenko ponovo uče da hodaju nakon što su ostale bez nogu u napadu na željezničku stanicu Kramatorsk u ukrajinskoj regiji Donjeck. I za Nataliju i za Janu to je teško iskustvo.
U mja noge tresli se i ruke tresli se.
Noge i ruke su mi drhtale. Naravno, sa obje strane možete se držati za šipke. Bilo je teško tokom prva tri pokušaja. Četvrti put je već bilo lakše. Sve je prestalo da toliko drhti. Hodaš i bojiš se da ćeš pasti, kao patka.
Osjećala sam se kao da hodam s nekim velikim ciglama svezanim za moje noge. Bile su tako teške.
Liječenje su počele u bolnici u Lvivu, gdje su govorila o napadu. Jana Stefanenko se prisjeća tog dana.
Ja otkrila glaza, u mene noge peku
cilje. Otvorila sam oči i osjetila sam da mi noge gore. Nisam znala što se dogodilo s njima. Htjela sam da ustanem, plakala sam. Bila sam uplašena, pokušala sam da podignem noge i nisam shvatila šta se događa. Nisam mogla da vidim svoje noge, nisam imala noge. Bilo je krvi, ali nije bilo nogu. Onda sam vidjela mamu. Napola je sjedila, napola ležala. Ostala je bez jedne noge.
I u njoj tože nije bila na neki.
Trauma je bila jednako velika i za majku Nataliju.
Pogledala sam joj u noge, shvatila sam da joj nema tenisica. Htjela sam da ustanem, sve je visilo.
Janin brat Jaroslav bio je unutar željezničke stanice, te tako izbjegao ranjavanje.
Kad god mama ili sestra trebaju nešto, samo zovnu, Jaroslave, i ja otrčim da im pomognem. Kažu šta im treba, ja im donesem ili pozovem nekoga da pomogne.
Porodica je u junu otišla u Sjedinjene Američke Države na rehabilitaciju. Žive u San Diego, gdje, kako kaže Natalija, Jana naučila da pliva.
To plavala žiletom.
U početku je plivala sa prslukom za spašavanje, ali joj više ne treba. Uzme disaljku i roni bez ikakve pomoći.
Jana i Natalija u Sjedinjenim Američkim Državama će ostati godinu dana. Nakon toga se nadaju povratku u Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Godišnji odmor na biciklu. Tako je odlučio da ga provede jedan Švicarac koji je prvi put posjetio Balkan. Zadržao se i u Doboju, odakle je nastavio vožnju prema Švicarskoj. A njegovu priču zabilježio je Arnes Grbešić.
58-godišnji Švicarac Beno Šnojvli u Bosnu i Hercegovinu je stigao iz susjedne Hrvatske iz pravca Dubrovnika. Iz Švicarske je na godišnji odmor krenuo avionom i na biciklu nastavio svoje putovanje od Dubrovačkog aerodroma. Sreli smo ga u Doboju, na jednoj od njegovih usputnih stanica na povratku kući.
Und jetzt fahre ich zurück in die Schweiz über Bosnien.
Vozim se nazad u Švicarsku preko Bosne, Hrvatske, Slovenije, Austrije i Italije. Stigao sam prije 2 sedmice. Vozio sam preko Mostara, Sarajeva, Visokog do Doboja. Ne znam tačno koliko sam prešao. Mislim da se radi o nekih 600 kilometara. Cijeli dan sam se zadržao u Visokom. Obišao sam piramidu Sunca. O tome sam čitao u Švicarskoj i želio sam da vidim to mistično mjesto. Kod nas o tome pišu alternativni, a ne javni mediji.
Aber nur in alternativ mediji. Aber nicht sonst publik, so.
U Švicarskoj radi kao bravar. Njegova mjesečna primanja su dovoljna da si može priuštiti hotelski smještaj. On međutim spava pod otvorenim nebom ili u malom šatoru koji je dio njegovog prtljaga. U Doboju je spavao na otvorenom. Slučajno ga je sreo direktor lokalne turističke organizacije Vanja Vanovac.
Obišli smo naravno neizostavni dio grada, tvrđavu Gradinu. Pokazao sam mu naše vjerske objekte, naravno čiru koji se nalazi u centru grada. Objasnio sam mu zašto taj čiro stoji tu u centru, da je Doboj raskršće željezničko.
Ljudi su ovdje prijatni. Generalno u Bosni ljudi su gostoljubivi. Ja sam vegetarijanac. U Bosni se jede puno mesa i nama je malo teže. Šalim se. U restoranu sam jeo salatu. Jedem puno voća, posebno za ručak. Usput sa stabala berem jabuke i šljive.
Von Böhmen, Äpfel, Zwetschgen.
Njegov bicikl star je 30 godina. Kupio ga je za putovanja. Ove godine odlučio je da na dva točka obiđe neke balkanske države. Na biciklu sam putovao po Europi. Vozio sam u Francusku, Dansku, Holandiju, naravno po Švicarskoj. Obišao sam manji dio Italije. Na Balkanu sam prvi put na biciklu. Ovu dionicu sam slučajno izabrao. Do Mostara sam isplanirao vožnju. Kasnije je više bilo slučajno. Pratio sam rijeke i jezera. Benina vožnja od Doboja do Švicarske trajaće 7 dana. Turisti na biciklima ili backpackeri objavljuju fotografije krajeva koje obilaze na društvenim mrežama i tako promovišu lokalne turističke potencijale. Oni su nezaobilazan dio na globalnom turističkom tržištu. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.